Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Арайлап атқан ақтаңдарыңыз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Таңрауан ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгін 8-нің 12-ші күні, дүйсенбі. Өздеріңізбен бірге алдағы жарым сағатта бірге болатын мен, Рәділ Жаудатұлы. Баршаңызға қайырлы таң дейміз Орталық қалғы радио станциясының қадірменді тыңдармандары. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастамас бұрын, таң ұйқыларыңызды мына бір әсем әнмен аша кетейік.
Қам бекер жолықта жадау бір күйге түстім ау жанымнан артық көріп қан жетелеп кеткен арманғай арқада салған ән қандай жанымның шөлі қан қандай жаным 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 жан бармай қалада солар жанған бай жаным 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 сағынсам қалай салған ән қандай жанымның шөлі қан қандай жаным 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 әніңе әсем салғандай елітпей қалған жан бармай қалада сол ән шалғандай жаным 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 жаным
Ендіше бейбіт күніміздің берекесі артып, бүгінгі ойғалған істеріміз оң нәтижелі болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды Жадыра Мұсабайқызының қыз бала тәрбиесіне тек қана анасы ғана жауапты емес, бүкіл қоғам да жауапты деген тақырыптағы мақаласымен ары қарай жалғастырамыз. 12 жасар қыз баласы жүкті болып қалған. Сыртқа шықсаң, мәдениеттің төмен екенін байқайсың. Ал интернетте тіпті адам ұялатын видеолар қаптап жүр. Осындай жағдайда біздің күшіміз бір болып қарсы тұруымыз қажет. Бүгінгі қоғамда жастар тұрмақ жалпы адамзат баласы қайсарынға кетіп бара жатқанын дәп басып айту мүмкін болмай отыр. Еліктегіш халқымыз жан жаққа көз салып жарасып тұрмаса да өзіне сән етіп алып отырған тұстары жетерлік. Қыз ұлттың ұяты халықтың шырайы деген сөз тегін айтылмаған. Қай ұлт болмасын, олардың мінез құлқын қыздарына қарап ажыратуға әбден болады. Қазақ қызы өз ұлтының мінезіндей жайсаң жайдары болған. Ал бүгінде мұндай қыздарымызды кезіктіру, ілуде беру. Тегінде қазақ қызын барым деп, арым деп қорғаған. Әрине ұрпақ тәрбиесіне атана жауапты. Мәселен, табиғат анаға да күтіммен қараймыз. Шыбықты қалай ексек солай шығады деген сөз бар. Сол секілді тәрбие тал бесіктен демекші, бала сәттен болашаққа дұрыс бағдар беру керек. Қазақ елі ұлт болып қалыптасқаннан бері еш нәрсені бейжай қалдырмаған. Бүгінгі қоғамда қазақтардың шынменінде қазақ екенін сездіру үшін салт-дәстүріміз кеңінен насихатталуы тиіс. Әр нәрсеге мән бере қараған дана халқымыз сұлудың көркі шаш деп есептеген. Қазіргі қоғамда бұрымдылар тұрмақ шашының өз жартылай тақыр. Бұл нені көрсетіп тұрған өздері түсінсе мейлі, не жасап жүргенін қашаны ұғынар екен. Ұлт мәдениетінде әр бой жеткен шашымен бойына қарап бағалаған. Шаш тек сұлулық пен мәдениеттіліктің белгісі ғана емес, ол әйелдер қауымына берілген Алланың айрықша сыйы, құрметі, сәні, еншісі. Шолпы шашпау шаштенге шашқап, сол сый құрметке сай әр әйелдің әсем табиғатымен нәзік жаратылысына лайықталған қазақтың талғампаздық үлесі әр ұлттық сыр сипаты. Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдырғағып жүр сақырын, кәмшат бөрік ақтамақ қарағасты, сұлу қыздың көріппен мұндай түрін деп, Абай атамызда қазақтың нағыз сұлуларын жырға қосқан. Абай бабамыз тамсанып өлең шығарып келісті шумақтардың мазмұнына айналған қазақ қызы, бүгінде өз істерінің мәнсіз бізге жат екенін түсінсе екен. Қыз баланың тәрбиесі ата-анаға да үлкен сын болған. Жүн түту, жібиру, шекпен тоқу, кесте тігу, құрақ құрау, оюлап киіз басу, кілем тоқу, арқан есу, көрпе көктеу тағы басқа өнерді қыздарына бөгді босағаға бармай тұрып ақ үйреткен. Осылай еңбекке баулу арқылы отбасы алдындағы жауапкершілік сезімін дамытып, психологиялық жағынан даярлай бастаған. Қазақтар әдетте елге келін болып түскен қыз, өз елінің барлық жақсы қасиеттерін, рухани моральдық құндылықтарын өзімен бірге ала келіп, табалдырығын аттаған босағасының игілігіне, қала берді бүкіл сол бір қалың елге сіңірген. Бұл жақсы үрдіс бүкіл ұлттың бірлігіне, рухани болмысына игі ықпалын тигізген. Сондықтан да халқымыз қыздарына төрден орын беріп, қонақ деп еркелеткен, парасаттылыққа баулып, еркін өсірген. Ерке қыз иманды әйел, қасиетті ана солардан шыққан. Қазақтың батыл қыздары, ақын қыздары, ақылды қыздары ұлтты тәрбиеледі. Паранжы сатыр кимеген, сөйте тұра еркіндік пен есерліктің аражігін ажырата білген, парасатты тапқыры төзімді, өнерлі, шашын төбесіне түйіп жауға шапқан батыр қыздар қазақта болған. Тарғолтықтан оқтисе тартып алар қарындас деп қызға сеніммен арқа сүйеуде тек қазақта. Бала тәрбиесі игіліктес. Берері де сұрауда, жемісі де мол тәрбие саласының ең өзектісі халықта. Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда оны түзет алмайсың деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікке тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші рөл атқаратыны белгілі. Бүгінгі ол ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз ертеңгі ана, ол шешеге қарап өсіп бой түзейді. Балаға білім тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы демеуші ата-ана және қоғам. Мектеп өмірі оқушы тұлғасын әлеуметтендіру, әріптестік педагогиканы талап етеді. Және мектеп пен ата-ана қоғам бірлескен кезде ғана тәрбие үрдісі өз жемісін нәтижелі бере бастайды. Ынтымақ бар жерде тәрбие де бар, береке, бірлік те бар. Қоғамдық тәрбие жанұядан басталады. Ал сол жастар рухани байлықпен қалыптасады. Қандай бағытпен жүреді, қандай ізгі істер жасайды, қандай қоғам келешекті қалыптастырады. Ол жалғыз мектептің жұмысы болмау керек, оған ата-ана да қоғамның әрбір мүшесі де бірігіп атсалысу керек. Бала басты байлығымыз. Ертең ғана бүгінгі қыздарымызды тәрбиелеу ананың және барша қауымның міндеті. Халқымыз қызға қырық үйден тыю, қала берсе қара көңнен тыю деген мақалға қаншама философиялық ой сыйғызған. Яғни қыз бала тәрбиесіне тек қана анасы ғана жауапты емес, бүкіл қоғам да жауапты болып отыр. Қыз баланы құрметтеу, олардың алдында дөрекі сөйлемей, ізетті болу халқымыздың игі дәстүрлерінің бірі. Ал қазіргі заманда бала тәрбиесіне тек қана ана емес, радио мен телевизор, газет, журнал, кітаптар мен кинолар, барлық дискотекалар жан-жақты әсер етіп оны тәрбиелеуде. Бұл тәрбиенің жағымды жақтары да, жағымсыз жақтары да толып жатыр. Ата-аналары күн ұзақ жұмыста, бала тәрбиесіне бөлінетін уақыт күннен күнге азайып барады. Сондықтан қыздарымыз өзімен өзі қалып бара жатқан жайы бар. Қазақ халқы бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Баланың ана құрсағында пайда болуына, оның өмірге келуіне, оның алғашқы қадамына, алғаш атқа отыруына, алғаш жолға шығуына арналған жеке-жеке әдет-ғұрпымыз, жол-жоралғылар бар. Халқымыз сонымен қатар бала тәрбиесіндегі ананың рөлін өте жоғары бағалаған. Тіліміздің өзін ана тілі деп атауы аналарға көп жүк артады. Аналардың бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін көрсетеді. Ана барлық өмірдің бастауы. Ол адамды өмірге әкеледі, ол адамды адам етіп тәрбиелейді. Ол адамды өзінің тілінде, ана тілінде сөйлетеді. Сондықтан ертең ғана бүгінгі қыздарымызды тәрбиелеу ананың және барша қауымның міндеті. Қыз баланы құрметтеу, олардың алдында дөрекі сөйлемей ізетті болу, ер тұрман әшекеленген сұлу жорғаларды қыздарына, қарындастарына мінгізу, киімнің әсем сәндісін, әшекелі бұйымның жақсысын қыздарына арнау ежелгі дәстүр. Жиын тойларда қыз баланы әр уақытта сыйлы орынға отырғызған. Жаңа келін болып түскен жеңгелерде қайын сіңілдерін атымен атамай, еркежан, шырайлым деп еркелеткен. Орта Азия мен Қазақстанда жалғыз келе жатқан қызды көрсе, оған қорғаныш болып, баратын жеріне дейін шығарып салатын болған. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі дегендей, қызғалдақтай болып өсіп көктеп келе жатқан гүлдің мезгілсіз солып қалмауына қамқорлық жасаған. Қызға қырық үйден тыю деген мақал да осының айғағы. Міне осындай тәрбиелік мәні зор дәстүрлерді атадан балаға мирас етіп қалдырып отырған. Қыз тәрбиесі қоғамда рухани құндылықтарды, ұлы мұраттарды иманды және инабатты бәсекемен қалыптастырады. Бұл адамның ішкі түйсігіне өрелі қасиеттерді алға шығарады. Сол адамдық қасиеттерді бойына сіңіре білген жандардан тараған ұрпақ ақыл мен алғырлықтың бүкіл бітім болмысын одан да артығырақ жақтырады. Қызды тәрбиелеу өсіру ең маңызды мәселе. Қыз өсіру гүл өсірумен бірдей. Гүлге әлсін-әлсін су құйып, ауа жеткізіп айналасын, арам шөптерден тазартып отыру керек. Мұндай тиянақты күтім болмаса гүл солып қалады. Қызда сондай. Оған тәлім мен тәрбие, өнер мен өнеге, білім мен мәдениет керек. Қазақта әр ата-ана өз қызын өнегелетіп өсіруге бар күшін салып отырады. Білген білімін аямайды. Әр қыз өз отбасының тәрбиесімен ұядан ұшып, өмір деген үлкен әлемге қанат қағып жатады. Қазақ қыздары ғасырлар бойы осындай отбасылық тәрбиемен өсті. Олардың отбасынан алған бар тәрбиесі жақсы келін болуған еді. Одан өзге ешқандай мамандықтар болған жоқ. Жан-жақтылы білім беретін, әртүрлі мамандықтарға үйрететін, өз бойындағы өнерін өрістететін мемлекеттік тәрбие алуға қазақ қыздарының қолы 20-шы ғасырдың орта кезінде ғана жетті. Ұлттық сана сезімге сіңіп, арғы тегімізден келе жатқан адами қасиеттерімізді жойып алмауды қажет етеді. Қазақ халқы ежелден келе жатқан мәдени мұрасымен тәрбиелік мәні зор салт-дәстүрін жалғастырып келеді. Осы байлықты нарықтық заманда қалыптастырып, ұлттық қасиетін жоймау керек. Ең басты мәселе адам тәрбиесі, оның қоғамдағы алатын орны. Орта түзер ойыңды, ойың түзер бойыңды деп, Абай атамыз айтқандай, жалпы халықтық назар аударуды қажет ететін ұлттық сана сезім тәрбие бар. Осы орайда болашақ сүйікті жар, ардақтана, қыз баланың алар орны ерекше екендігін ұмытпайық. Арнамызга жаңадан қосылған тыңдармандар болса, қайырлы таң дейміз. Сіздер ұлттың үн жариясы, Орталық қалық радиосынан Таңырауын ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ағайын істеріңіз сәттілікпен басталып, жақсылықпен жалғассын. Бүгінгі күн тек қана сіздерге қуаныш әкелсін. Жұмыстарыңызға береке тілейміз. Орталық қалық радиосымен бірге болыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді әуелгідей тұрмыстық сауатқа кезек берелік. Құлақты көп шұқылаудан ауру пайда болады. Құлақты көп шұқыласа, сыртқы құлақ жолы зақымдалып, рәг ауру пайда болады. Құлақтан ұзақ уақыт ірің ақса, құлақ туберкулезіне шалдығады. Құлақ ауруының түрі көп, бұған мән бергеніңіз жөн. Үнемі құлақ шұқылаудан сыртқы құлақ жолы рәгі пайда болады. Үнемі құлақ шұқуға әдеттенгендер бір күн шұқымаса жайсызданғандай сезіледі. Таяуда Уханға жей құлақ ауырып тексерілсе, сыртқы құлақ жолы рәгі деп диагноз қойылған. Әсілінде 30 жылдан бері әжейдің құлақ шұқитын әдеті бар екен. Екі айдың алдында оң жақ құлағынан іріңмен қоса қан ағады. Қолымен ұстап қалса, ауырғанын сезінеді. Одан кейін оған қоса шықшыт безі мойын ауырады. Кеште сонымен ауруды басатын дәрін ішкен соң ұйықтайтын болған. Шүйәжей Уқан қалалық орталық емханасының құлақ мұрын жұтқыншақ бөлімінің шипагеріне тексерілгенде, әжейдің сыртқы құлақ жолы тарайып әрі қызарған. қара қағазда түскенде қабыну белгісі байқалмайды да, ішкерлей тексерілгенде қабыршақ тәріздес рак клеткасы екендігі анықталады. Мамандар сыртқы құлақ жолын операция жасатады, операциядан кейін құлақ естімейді, тағы да жалғасты дауаланады. Құлақтан ұзақ уақыт ірің ақса, құлақ туберкулезіне шалдығады. 60 жастағы Хуанган Адайдың құлағынан ірің аққалы 20 жыл болып, орта құлақ қабыну деп жүреді. Өткен жылы операция жасатқанда барып, сирек кездесетін құлақ туберкулез екендігі анықталады. Үй атайдың сол жақ құлағынан кішкентай құлық ағады. Кейін ер жеткенде орта құлақ қабыну деп емделіп, кейде жақсы болып қалады, кейде жақсы болмайды. Құлық ағу күнделікті тұрмыспен тұрмысқа ықпалы тимегендіктен мән бермеген. Сол жақ құлағы естімей қалғанда барып, үй атайдың емделу сенімі селге кетеді. Өткен жылдың соңында ұлының көмегінде үй атай орта құлақ қабыну операциясын жасатады. Ең соңында ішкерлей тексергенде орта құлақ қабыну емес, қайта құлақ туберкулез екен. Осыдан кейін Ухан қалалық емделу құтқару орнына апарылып емделеді. Жалғасты тексерілу барысында сол құлағында туберкулезден тыс, ұзақ уақыт емделмегендіктен туберкулез сипатындағы ми қабығының қабынуы бас сүйек туберкулез сияқты ауруларға да шалдығады. Сондықтан, құрметті радио тыңдаушылар, сақтансын сақтаймын дегендей, өз денсаулығымызды ғылыми қорғауға әдеттенейік. Орталық Қазақ радиосынан Таңырауын ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Таңдарыңыз жарық, күндеріңіз шуақты болсын. Атадан қалған асыл сөз. Қарабия айтқан сөздер. Қошқарулы Жәнібек 13 жасқа келгенде, ұлы жүзді Қарабия деген ауызы дуалы, өзі білімді бей бар деген даңқын естіп, соған бар баталуға жолға шығады. Ол қазақ пен қалмақтың жауласып жатқан кезі болса керек. Бұлардың баратын жолын қалмақтар басып қалып, олар өте алмай үйіне қайтып келіп 3 жыл өтеді. 4-ші жылда жол ашылып, Жәнібек 16 жасында Қарабидің еліне келеді. Қарабидің ауылын сыртынан анау көшіп бара жатқан көш соның ауылы дейді. Артынан барып сәлем бергенім әдепсіздік болар деп, басқа жолмен алдынан шығып, атынан түсіп күтіп отырғанда, қасында 40-30 нөкері бар, жағын жібек орамалмен таңған 90 жастағы Қарабий келеді. Қарабиді көріп Жәнібек қол ұстасып сәлем бергенде, «Шырағым, кімнің баласысың?» дейді Қарабий. «Қошқарулы Жәнібекпін» деп жауап береді бала. «Мен сені осыдан 3 жыл бұрын күтіп едім. Неге кешіктің?» Жәнібек себебін айтады. Қарабий сол жерге көшін тоқтатады. Үйін тіккізіп, қонағасын беріп ертеңінде, «Не қалайсың, шырағым?» дейді. «Сізден өсиет боларлық өз аузыңыздан сөз естейін деп келіп едім» дейді Жәнібек. Сонда Қарабий Жәнібекке былай деген екен. «Бедері жоқ қамқадан берік тоққан бөз артық. Берекеті жоқ ағайыннан берік сөйлескен жат артық. Пайдан алыстан қылғайсың, залалды жақыннан қылғайсың. Тышқанда іннің айналасына отырмайды, оны да есің алғайсың. Қайтып кірер есікті қатты серпіп жаппағайсың. Қайтып көрер досыңа, қайырылмастай сөз айтпағайсың. Ол кім десең сүйек болатын, сөз үзілмейтін, сүйек үзілмейтін. Осыны есіңе ала жүрсің, кем де қорда болмайсың». Бұрынғы заманда Сары Үсін елінің ішінен сиқым дейтін кісі шығып, ел билепті. Сиқым өзінің билігі жүрген еліне қан ретінде болыпты. Сиқым, саяқының бойшы бар деген бәйгатын сұрағанда бермеген соң сиқым кісі жіберіп тартып алады. Сонда жақсы бай ақын, «Алмады сиқымды келтірмеді ұйқымды, ұйқым қайтып келеді, қоймады жақсы жылқымды» деп жырлайды. Мұны естіген сиқым Жақсыбайдан ат чапан айып алады. Сөйтіп сиқымның алдына ешкім шықпай жүргенде, Жалайыр қара би дейтін кісі сыртынан естіп бір сөйлесуге құмар болып жүреді екен. Бір күні сиқым серуендеп келе жатқанда қара би кезігеді. Амандасып тұрғанда сиқым, «Би, қалай арықсың?» деп шалады. Сонда қара би, «Тақсыр, өліңді жерде өгіз семіреді, өлімді жерде молда семіреді. Қаралысында қатын семіреді, қайғысы жоқ қан семіреді. Мен арық болмай кім арық болады? Қазақтың жылқысын қалма қалады» деп, бір түнде тоғыз оянып, 90 ойланамын депті. Қандық дағуасын құрып жүрген сиқымның шешесі қалмақ қыз екен, жауап таба алмай, атын Борбайға бір салып, жүре беріпті. Әуе толқынында таңырауан. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама «Балдырған» сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлар сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын «Дүние дидар» бағдарламасы 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама «Әлқиса» сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта Саз әлем бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттар асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те Сырлар бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта Ұлағат бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та Жас дәурен бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Just like
besame, besame.